Gepleyer, Adatlıq Radio. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2018-nji ýylyň 21-nji ýuly, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýalgyza dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Prezident Berdimuhammedow ýene bir üstün atyrylgy dekini, awtomobil inženerçiligi mälim boldy. Türkmenistanyň döwlet başçylygyny quruk gelen ýylda Täjikistanyň suw meselesini çözmäge gatnaşýar. Türkmenistanyň köp aýarlylyk ýene bir gezek gadagan edildigi beýleki maglumatlarymyz dinläp bilersiňiz. Olar günün täzeliklerinden bilen, olar bilen filmen ýogsun anyny urgan tanış edýär. Howpsuzlyk agentleri öýüne reýd geçirip ermeni eskerlerine niýetlenen ady önümlerini we beýleki zatlary tapanlarından soň kanun çykarjylar diýince çykan tanymal generalyň deputatlyk eldegirilmesizligini ýatyrdylar. 19-njy ýunnak ses berişlik Manuel Grigoryanyň Gunwatyr Ermenistanyndaky emlägini köp möçberdäki haritlary ýygnap saklamagynyň üstünde dören gaharly soraglaryň barha güýçlenýän wagtyna gawat geldi. Gorunmak ministriniň odal kornwasary daglyk Qarabağ urşunun veteranı olan Grigoryan harbların arasında sıylıqlı adamdı ve odalkı prezident Serj Sargsyan'ın Respublika Partiyasının ağdası olup duruyor. Generalın önünden tapılan zatların arasında yaraqlardan ve eskerlere niyetlenen adı önümlerinden başka medisin encamları, dermanlar ve eskerler için içki eşikler hem var. Kazakistan'ın Gunwatyrındaki Oral şehrinde 19. yıllı Uralskaya Nedelya gazetinin 4 jurnalisti polisiyada arasında çağırılı ve medya kurumasının Facebook'ta çap eden videosu var adı sorak edildi. Jurnalistler Facebook'ta Jan Bayjan adı bilen Hasavalının internet uluncu bir videonun aşağına Gadaqları Qadaqistanın demokratik saylaw oppozisyon hereketinin 23-nji ýuwunda planlaşdyran ýygnansygyna çağıryan komment çap edenden soň çağırıldy. Adat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň habarçysy Sanat Ornaliýew hem Uralskaya Nedelýanyň neşirçisi polisiýanyň sorag edişliginden çykyp gelýän Tamara Eslemowadan interwiu alandan soň polisiýa çağırıldy. Polisiýa Ornaliýewa Qadaqistany ekstremist topar hasaplanýan guramalar soltanyny Qadaqistanyň demokratik saylawy bilen işli Eşmellik arada duyduruş verdi. Sonun bir günün polisiye yerlak tweetlerin bir neçesini çağırıp, oları Qadaqistanyň demokratik saylaw bilen işleşmeliğe çağırdı. Qadaqistanyň demokratik saylaw hereketi odalki energiýa ministri we öňkü bankir prezident Nursultan Nazarbayewiň gaçgaklykdaky tankyçysy Muhtar Abliyaz tarapyndan öredildi. Birleşen Ştatlar özüniň Israila garşy bir taraply çemeleşilmegi we reforma zerurlygy sebäpli Birleşen Milletler Rombasynyň adam hukuklar geňeşinden çykanlygyna Abbasanyň Bemgadaky elçisi Nikki Heyli 19-njy ýunyň bu geňeşiň agdalarynyň arasynda öz sözleri bilen aýdylanyna Hatay, Kongo Demokratik Respublikasy ýaly adam hukuklaryny ilgiderli bozdurlaryň hem bardygyny, şol wagtda da bu geňeşiň Venezuela, Kuba ýaly beýleki döwletleri ýazgarmagyň hötdesinden gelmeýändigini aýtdy. Biz şunun ýaly karara gelýär. Sebäbi biziň borçlarymyz munun ýaly iki ýüzlü. Öz-özüne hyzmat edýän we adam hukuklarynyň üstünden ulyan guramanyň bir bölegi bolup durmagy ygtyýar bermeýär diýip ol aýtdy. Eýranyň İslam Rewolýusiýasynyň gorawçylar korpusynyň başlygy eýranlyk tweetleriň uzagy çeken oňuşmazlyklary aradan aýyrmak üçin Abbasa bilen gün gürleşmek baradaky çağırşyny red etdi we bu çağırşyň eýelerini Abbasanyň halkyň duşmanynyň tarapyny tutmakda aýyplady. Birleşen Ştatlar bilen düşünşmek İslam Respublikasynyň ölümini aňladyar diýip General Muhammed Al-Zafarynyň aýdan sözleri 19-njy ýunyň ISNA habar urluğu tarapyndan sitirlendi. Eýran siýasatynyň arym we reformaçylar lagerine degişli ýüzden gowrak aktivist Kepta yığını Abbasanın prezidenti Donald Trump'ın Koreya yarımadasını yadra yaraqlarından saplamak üçin Demokratik Koreyanın lideri Kim Jong-un ile alalaşık bağlaşmağını utladı. Köpüs taşır yurtlarda yaşayan aktivistler İran medyasında çap edilen beyanatlarına tehrani iki yurdun arasında İran'ın 1979 yılı olan İslam Revolüsyonu'ndan vergeleyen düşmançılık betetmek üçün şert koymadan gönü öpleçiklere başlamağa çağırdılar. Jurnalistler gorunmak varada komitet Rus hakimiyetlerinin tutsaklıkta saklanan vakti yara salınan blog redaktorunun teoroğuna olup geçen zatlar Seresap derine mege çağırdı. Düğün New York'ta yerleşen Metduat Gözökçülü kuruması Aleksandr Valov'un derhal azatlığı görülme ve onun zeru olan medisine becerisinin almağına şert dörülme varadaki çağırışını gaytaladı. Kadir işlemeyen blog soç saytının esaslanırcısı ve baş redaktor Valov yanvardan ver kezaplık ayıplaması esasında tutsaklıkta saklanýar. Emma ol özüne garşy gol golan jinayet işiniň siýasy sebäpliligini aýdýar. Siz habarlar dinlediňiz, adatlygyň